Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана ва тааланың қалауымен имам әл харис әл мухасиби рахимахуллахтың насихат сөздерін оқуды ары қарай жалғастырамыз. Имам әл харис әл мухасиби рахимахуллах айтады: вахзар ан тадина лиллахи бил ақл ва таамала бил хава ва татрук ал хақа ва табуа бил батил ва татаманна ал мағфирата ва анта насин лит тауба. Вахзар ан тадина лиллахи бил ақл. Бұл сөзінде екі мағына бар. Бір мағынасы Алла субханаһу ва тааляға жасаған құлшылығың бір есесіне жақсылық күтетін, байлық, жолың ашылуы, бір тағы сол секілді дүниелік пайдалар күтетін құлшылық болмасын деді. Яғни адам құлшылық жасаған кезде Алла субханаһу ва тааля маған бұйырды, Алла тағала құлшылыққа лайық деген ниетпен жасауы керек. Кейбір адамдардан неге намаз оқисың десең, намаз оқысаң жолың ашық болады дейді, намаз оқысаң пәле жала ұзақ болады дейді деген секілді сөздерді айтады. Яғни адамның негізгі ниеті бұлай болмауы керек. Негізгі ниет Алла субханаһу ва тааля құлшылыққа лайық, Алла құлшылықты бұйырды, болды. Осы үшін адам құлшылығын жасайды. Ал кейін Алла субханаһу ва тааля оның жолын жеңілдетіп жатса, оған тағы да ризық беріп жатса, бұл Алла субханаһу ва тааляның оған берген жақсылықтары. Бірақ сол жақсылықтар үшін құлшылық жасауға, яғни жақсылықты бұл дүниедегі бір жеңілдіктерді мақсат етуге болмайды. Екінші бір мағынасы Алла субханаһу ва тааляға құлшылық жасауың ақлани, яғни ақылды жоғары қоюымен болмасын деген мағынаны береді. Адам Алла субханаһу ва тааляға иман келтіргеннен кейін Алла субханаһу ва тааляның кітабы Құран екендігіне иман келтіргеннен кейін Алланың дінінде нақты келген мәселе болатын болса, оны қабылдауы қажет. Кейбір мәселелер оның басына сыймайтын шығар, кейбір мәселелерді түсіне алмайтын шығар. Уақыттың өтуімен иншалла түсінікті болатын қанша мәселелер бар. Себебі Алла субханаһу ва тааляның дінінде, Алланың әрбір үкімінде даналық, Алла субханаһу ва тааляның әрбір үкімінде бір сыры бар. Ол сыр бізге ашылып жатса жақсы, ал уақыт келуімен ашылатын қанша сырлар бар. Яғни біз кейде кейбір мәселелердің пайда зиянын, неге бұлай деген секілді мәселеге ақылымыз жетпей жатады. Ақылымыз жетпегендігі үшін оны қабылдамауға болмайды. Аллаға иман келтірдің бе? Алланың кітабына иман келтірдің бе? Онда ішінде нақты келген мәселе болатын болса, оны қабылдайсың. Ал егер бана мүжтахид адам, ижтихад деңгейіне жеткен, қарауына мүмкін болған мәселелер болатын болса, оны мүжтахид адам қарастырады. Ол жерде ол өзінің әлгі мүжтахидтік ақылын істетеді, сөйтіп шариғаттан үкімдерін шығарады. Яғни жалпы адамның ақылы шариғаттың артынан ереді, шариғат адамның ақылына ермейді. Адамның ақылына ермейді. Али радиаллаху анху айтқандай, егер діндегі мәселенің барлығы тек ақылмен болғанда, онда біз мәсіннің астына мәс тартқан болар едік, үстіне емес деген сөзді айтқан. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтан да келетін сөз бар: егер мен ақылды шариғаттағы дәлелдерден жоғары қойғанымда, онда кіші дәретке ғұсыл алуды бұйырар едім, ал мәни шыққан кезде, яғни ұрық шыққан кезде оған дәрет алуды бұйырар едім деген. Неге? Себебі шариғатта кіші дәреттің нәжістігі ауыр болып есептеледі. Ал мәнидің нәжістігінде ғұламалардың арасында ихтилаф, талас бар, және оны тазалаудың жолы жеңіл болып табылады. Ары қарай имам Әл-Харис Әл-Мухасиб айтады, Алла Субхана ва Тааляға ақылмен құлшылық жасаудан сақ бол, және көңіл қалауыңмен амал етуден сақ бол, ақиқатты тастаудан, жалғанға еруден, және сондай-ақ тәубені ұмытып қойып, Алладан кешірім тілеуден сақ бол дейді. وعلم انه لا يرضى من العلم والعمل الا ما ثبت باليقين اصله الله سبحانه وتعالى разы болатын білім алла разы болатын амал ең бірінші илла ма сабата бил якини аслух яғни оның негізі яқин нық сенімге негізделген болуы қажет яғни адамның ақидасы екіленетін күмәнға түскен сенім болмау керек сенімі нақты анық яқин сенім болуы қажет وعلى بالصدق فرعه және оның яғни иманның негізгі тамыры деп алатын болсақ иманның негізгі тамыры яғни жалпы иманды ағаш деп алатын болсақ не сенім соның тамыры және одан кейін сол тамырдан яғни ағаш шығып ағаштан шыншылдықтың бұтақтары өсіп шығуы керек واثمر بالورع نباته және одан кейін ол тақуалық жемісін беру қажет. وَقَامَ بِالْإِشْفَاقِ بُرْهَانُهُ және сондай-ақ Алла Субхана ва Тааладан қорқу болуы қажет. وَحُجِبَ بِالْخَشْيَةِ أَسْتَارُهُ және сондай-ақ Алла Субхана ва Тааладан тағы да қорқудың бір түрі, жалпы араб тілінде ишфақ, хауф, хашия деген жалпы қорқудың түрлері бізде көбінше оның барлығы қорқу деп аударылып жатады. فلا ترضى من نفسك بالتواني өзіңе еріншек өзіңе қатысты еріншектікке жеңілдікке разы болма فإنه لا عذر لأحد في التفريط ولا لأحد عن الله غنى ешкімге жеңілдік өзіне жасауында үзір жоқ және ешкім Алла Субхана ва Тааладан өзін мұқтажсыздықта ете алмайды. Яғни адам Алла Субхана ва Тааладан мұқтажсыздық халде болмайды. وَعَلَمْ أَنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ біл адамның бақытынан حُسْنَ النِّيَّةِ فِي مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى Алла Субхана ва Тааланың алдында болған нәрсе жайында жақсы ниетте болу. وَالتَّوْفِيقَ لِمَحَابِّهِ және Алла Субхана ва Тааля жақсы көрген нәрселерді жақсы көруге нәсіп болуы. وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا وَهَبَ لَهُ الْعَقْلِ кімге Алла жақсылықты қаласа, оған ақыл береді. وَحَبَّبَ إِلَيْهِ الْعِلْمِ және оның білімге деген махаббатын арттырады. Оның білімге деген махаббатын арттырады. Осыған қатысты Шейх Абдул-Фатаха Бугудда астында шархында айтады, нәфіл құлшылықтан нәфіл білімнің абзал екендігін біл дейді. Яғни нәфіл құлшылық бар және нәфіл білім бар. Нәфіл білім нәфіл құлшылықтан абзал екендігін біл дейді. Және бұл төрт имамның сол секілді басқа да үлкен ғалымдардың кірі. Имам Әз-Захаби өзінің Тәзкиратул Хуффаз кітабында Ибн Аббас радиаллаху анхумадан мынандай сөз келтіреді. Музакаратул ильми саатан хайрун мин ихья-и лейла. Бір сағат білім үйрену бір түнді құлшылықпен өткізуден абзал дейді. Және Имам Ибн Абдулбар Ал-Интиқа кітабында Ар-Рабиъ ибн Сулейман Имам Шафиидің шәкірті болған ғалымнан келтіреді. Ол кісі айтады: "Самиату Шафиия якул" Имам Шафиидің былай дегенін естідім: "Талабул ильми афдалу мин ас-салати ан-нафила". Білім талап ету нәпіл құлшылықтан, нәпіл намаздан абзал дейді. Осыған қатысты Имам Аль-Кашмири бұл Ханафи мазабының үлкен ғалымдарынан Әнвар Шахил Кашмири, ол кісінің көптеген кітаптары бар, сол кітаптарының ішінде Файдул Бари аля сахихил Бухари, яғни имам Бухаридің кітабына жазған Файдул Бари деген шарха. Біз білеміз, Фатхул Бари деген шарх бар, имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани Умдатул Қари деген шарх бар, имам Бадриддин Аль-Айнидің. Умдатул Қари деген, одан кейін Иршадус Сари кітап бар, имам Қасталанидің. Яғни бірнеше шарахтар бар. Сол шарахтардың ішінде имам Ануар Шахил Кашмиридің Файдул Бари шарху сахихил Бухари, Бухариге жасаған шарх кітабы бар. Сол шарханда айтады, білім кітабында «Ла тункер фадлал ғилм» білімнің абзалдығын жоққа шығарма, «Фа инна маликану аба ханифата рахима хума Аллаху та'ала зәхаба илә әннал іштіғалі біл ғилмі қайру мінал іштіғалі біл навафил». Имам Малик, имам Абу Ханифалар біліммен айналысу, нәпіл құлшылықтармен айналысудан абзал деген дейді. Және сондайық, Табақатул Ханабила кітабында келеді. Имам Абу Зур'а Ар-Рази жайында ол кісі имам Ахмадтың замандастарынан болып келеді. Және сондайық, имам Ибн Аль-Джаузи Манақибул имами Ахмад кітабында да айтады. Имам Ахмадтың баласы былай дейді. Абу Зур'а Бағдатқа келген кезде әкемнің үйіне қонақ болып түсті. Және екеуі бірге көп білім ізденетін еді. Бір күні әкемнің былай дегенін естіттім. «Мә саллейтул яума ғайрул фард» «Бүгін парыздан басқа ешқандай намаз оқымадым». «Истәсәрту би мүзәкәрт әби зұрғат әлі нәуафили» «Әбу зұрғамен бірге білім үйренуді, екеуіміздің бірге мәселе қарауымызды нәпіл оқудан абзал көрдім» деді. Яғни бұл кісіде білім алудың нәпіл құлшылықтан абзал екендігін айтып жатыр. Шейх Абдул Фаттах Абу Гудда рахимахулла тағы да мынандай бір жақсы оқиға келтіреді. Бұл Абдуллах ибн Уахб Аль-Қураши, имам Маликтің, имам Лайси ибн Саад, имам Саурилердің шәкірттерінен болып келеді. Үлкен әхлісінің имамы 197 жылы қайтыс болған. Сол кісінің басынан мынандай бір оқиға өткен. Бұны имам Аль-Қади Аяд Тартибул Мадарик кітабында келтіреді. Абдулла ибн Уахб рахимахулла өзінің уақытын үшке бөлген екен. Өзінің жалпы өмірін үшке бөлген. Бірі шекараларға барып, мұсылмандармен бірге дін дұшпандарына қарсы соғысу, тағы бір бөлігі білім үйренуге, үшінші бір бөлігін құлшылық, қажылық жасауға арнаған. Және ол кісі 36 қажылық жасаған дейді. Оның туысқан інісі, туысқан ағалары айтады, Искандарияда имам Абдулламен бірге мұрабит, яғни рибат дейді, сондай арнайы Алла жолында құлшылыққа өздерін арнағандар, және сол секілді сол мұсылмандардың шекараларын күзететіндер тұратын жер, сол жерде бірге болдым дейді. Адамдар ол кісінің жанына жиналып, әр түрлі мәселелерін сұрайтын. Сонда имам Абдулла айтты деді. Бұл Алла жолында шайқасатын жер, және адам өзін құлшылыққа арнайтын жер, яғни мұсылмандардың басына қауіп төнген кезде, сол шекараларға дұшпандар келген кезде, олар қас төтеп беретін болғанда, басқа тыныш уақыттарда сол жерлерде жатып құлшылық жасайтын болған. Бұл солындай Алла жолында күресетін және құлшылық жасайтын орын. Егер мен бұлай отыра беретін болсам, құлшылыққа уақыт бөле алмай қаламын деп, сөйтіп адамдармен бірге отырып сұрақтарына жауап беретін уақытын тыйып тастайды. Яғни одан кейін отырмайтын болады. Екі күннен кейін ол кісіге бір сол жерде жүрген кісілердің бірі келіп түс көргенін айтады. Түсінде үлкен бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітіне ұқсайтын мешітті көреді. Мешітте пайғамбарымыз отыр екен. Пайғамбарымыздың оң жағында Абу Бакр радиаллаху анху, сол жағында Умар радиаллаху анху және Абдулла ибн Уахб Аль-Қураши алдында отыр екен. Әлгі кісі имам Абдуллаға осылайша түсін айтып беріп жатыр. Және мешітте көптеген шамдар ілулі тұр екен деді. Шамдар сонда жарқырап әдемі болып жанып тұр екен. Сол шамдардың бірі өшуге, яғни шамы әлсіреп өшуге жақын қалса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саған, ей Абдулла, Құм я Абдаллах, ауқидху. Тұры Абдаллах анан жақ қайтадан дейді екен, сен барып жағады екенсің дейді. Тағы бір шамы өшіп қалайын деп жатса, пайғамбарымыз тура солай айтады екен, сен тағы да барып шамды жағады екенсің дейді. Тура осылайша бірнеше күн болды, кейін бір күні шамдардың барлығы өшіп қалайын деп қалды. Шамдардың барлығы өшейін деп барлығы сығырайып қалған кезде Әбу Бәкір радиаллаһу анху пайғамбарымызға айтты дейді. Я Расулаллах, атара хадил қанадил. Мынау шамдарға не болып бара жатыр? Я Расулаллах деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам, хаза амалу Абдиллах юриду йутфиуха. Бұл Абдулланың амалы, амалын өшіргісі келіп жатыр деп айтты дейді. Бұл Абдулланың амалы, амалын өшіргісі келіп жатыр деп айтты. Деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтты, мен осындай түс көрдім деп әлгі кісі айтады. Сонда Абдулла ибн Вахаб қатты сол жерде жылайды. Әлгі кісі айтады: "Субханалла, мен сені қуантуға келдім, пайғамбарымызбен түсімде сені бірге көрдім деп айтуға келдім. Егер бұл түсім сені қайғыртатынын білгенімде саған айтпайтын едім" деді. Абдулла ибн Вахаб айтады: "Жоқ, сен бұл түсің маған жақсы уағыз болды, маған жақсы әсерін берді. Мен құлшылық білімді таратудан абзал деп ойлаған едім. Мен қателесіппін. Әлгі адамдарға білім беру уақытымды тоқтатқан кезімде мен сол шамдарды өшірмекші болған екем" деп, одан кейін қайтадан адамдарға сабақ беруін, адамдарға білім үйретуді жалғастырған екен. Және сол Абдулла ибн Вахаб айтады, бір күні имам Маликтің алдында мәселе жазып отырған едім, намазға азан айтылды. Сол кезде мен тұрып кітаптарды жинастырып жатқан кезімде Мәлік маған айтты деді: "Аля рислик, асықпа, фалайса ма тақуму илейхи би афдала мимма анта фихи иза саххат фихи ан-ния". Егер ниетің дұрыс болатын болса, онда сенің мына істеп жатқан ісіңнен, яғни алып жатқан біліміңнен жасамақшы болып жатқан нәрсең абзал емес деді. Яғни мынау одан абзал дегенді айтып жатыр. Ол намазға азан айтылғаннан кейін тұрып нәфіл құлшылықты жасамақшы еді. Имам Мәлік, сенің білім алуың егер ниетің дұрыс болатын болса, нәпіл құлшылықтан абзал деген. Және имам Яхья әл-Лейси, бұл Әндалус, яғни қазіргі Испания жерінде болған ғалым, имам Мәліктің шәкірті, сол кісіде мынандай сөз бар: "Мән жаәхул мәут ва хуа йатлубул ильм лам якун байнаху ва байнал анбияи фил дженнати илля дараджа". Кімде кім білім талап етіп жүріп дүниеден өтетін болса, ол адам мен пайғамбарлардың арасында жәннатта бір ғана дәреже болады деген. Яғни бұл сөздер жалпы білім алудың қаншалықты абзал екендігін білдіреді. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб айтады, кімге Алла Субхана ва Тағала жақсылықты қалайтын болса, оған ақыл береді, оның білімге деген махаббатын арттырады және оның жүрегіне қорқыныш береді дейді. Оның жүрегіне қорқыныш береді. Жалпы жүректе қорқыныштың болуы, бұл алдыңғы пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген сахабалардың табиғи атба табиғиндердің сипаты болып табылады. Бір кісі Мухаммад ибн Уаси аль-Бусриға, имам Хасан аль-Бусридің шәкірті, сол кісіге келіп мынандай сөздерді айтады: "Инни ухиббука филлах". Мен сені Алла жолында, Алла үшін жақсы көремін дейді. Яғни жалпы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан, кім өзінің бауырын жақсы көрсе, оған соны білдірсін дейді. Яғни бұл арадағы махаббатты арттырады. Біреу сізге "мен сені Алла үшін жақсы көрдім" десе, сол үшін, яғни оның разылығы үшін жақсы көрген Алла сені де жақсы көрсін деген оған жауап беріледі. Сонда Мухаммад ибн Уаси' "Ахаббакаллаху аллази ахбабтани илайх". Яғни Алла оның разылығы үшін мені жақсы көрген Алла сені жақсы көрсін дейді де артынша "Аллаһумма инни аузу бика ан ухабба фика ва анта лия мубгид". Я Алла, мен сенен пана сұраймын, адамдардың мені сенің жолыңда жақсы көріп, бірақ мен сенің алдында жек көрілгендерден болудан пана сұраймын, я Алла, мені осы нәрседен сақта деді. Яғни бір адамдар сізді жақсы көреді, Алла разылығы үшін жақсы көреді, сізді ізгі адам деп ойлайды, Ал бирок сиз Алла Субханалла Таалан алдында жек көрүлген адамдардан болатын болсаңыз, бул албетте ауыр. Бул албетте өте ауыр жагдай болуп табылады. Адамдар сизди жаксы көрүү аркылуу Алла Субханалла Таалага жакындайбыз. Бул иншалла Алланын сүйүктүү кулу деп ойлойду, сизди жаксы көрөдү. Ал сиз болсаңыз Алланын алдында жек көрүлген кулдардан болсаңыз, албетте бул өте ауыр. Буну имам Абу Нуайм Хиллатул Аулия китабында келтирет. Ягъни бул окуйгадан алатын ғибрат, имам Мухаммад ибн Уасия, бул табиин ғалым, бир адам келип сен Алла разылыгы үшін жақсы көремін деген кезде, ол кісінің жүрегіндегі қорқыныштың басымдылығы бірден оның жүрегіндегі әлгі қорқыныш іске қосылды да, екінші нәрсені ойлап жатыр. Я Алла, адамдар мені сен үшін жақсы көреді. Енді сенің алдында мен жек көрілгендерден болудан мені сақта деп дұға жасап жатыр. Жафар ибн Сулайман айтады, осы Мухаммад ибн Уасия жайында, егер жүрегімнің қатайып бар жатқанын көрсем, барып Мухаммад ибн Уасиятың жағдайын көріп келер едім деді. Ол баласын жоғалтқан ана секілді жағдайда болар еді деді. Яғни жүрегіндегі қорқыныш. Сол Мухаммад ибн Уасия жайында тағы да ғұламаларымыз кітаптарында келтірген Қутайба ибн Муслим, бұл осы Орта Азия жақтарға жалпы келген, Орта Азия жақтарға шайхаспен келген сондай үлкен мужахид батырлардан ислам әлеміндегі, ислам тарихындағы. Сол кісі сол уақытта, яғни әлі дінге кіре қоймаған түркілермен соғысайын деп жатқан кезде Мухаммад ибн Уасия жайында сұрайды. Сонда жанындағы кісілер Мухаммад ибн Уасия анандай бір жерде шетте қолын көтеріп дұғасын жасап жатыр деді. Сонда Қутайба ибн Муслимнің айтқаны, сол көтеріліп тұрған қолдары «Ахаббу илайя мин миати альфи сайфин шахир ва синанин тарир». Мен үшін 100,000 әлгі жалтырап тұрған қылыштардан және тартылып тұрған, яғни атылуға дайын тұрған садақтардан абзал деген сөзді айтқан. Яғни сондай үлкен имам болған. Бұл кісі қайтыс болған кезде 123 жылы Сулайман ибн Билал ат-Тайми үлкен мухаддис ғалымдардан мынандай сөз айтқан: "Ма ахадун ахабба илайя мин ан алқа Аллаха тааля би мисли сахифати илля Мухаммад ибн Уасия". Яғни осы Мухаммад ибн Уасияның амал дәптері секілді амал дәптерімен Алланың алдына барсам қандай жақсы еді деген сөзді айтқан. Имам Аль-Харис аль-Мухасиб арқара айтады. Кімде кім Алла Субханаху Тааля оған жақсылықты қалайтын болса, «Уэстамалаху бир рифк, ва ағнаху бил қанаа», Алла Субханаху Тааля оны өзінің дінінде пайдаланады, және оны қанағатпен бай етеді, «Ва бассараху айба», және оған өзінің айыбын көрсетеді деді. «Уалам рахимак Аллах», біл, Алла сені рахмет етсін, «Анна сидықа вал ихласа аслу күлі хал». Шыншылдық пен ықылас барлық мақамдардың хал деген, яғни жалпы адам болатын жағдай, немесе адамның болатын діндегі мақамы, соның ең негізі дейді. «Фаани сидықи етешаабу сабру вал қанаат ва зухду ва рида вал унс». Сол шыншылдық мақамынан, яғни жалпы бұл мақамдар тасауф білімінде қаралатын мәселелерден, мысалы адам бір мақамда болады, одан иманы көтерілетін болса екінші бір мақамға өтеді, үшінші бір мақамға өтеді деген секілді. Мысалы Құранда да нәпсінің түрлері айтылған кезде, жамандыққа бұйыратын нәпсі, одан өзіне сөгіс жариялайтын нәпсі, одан кейін тыныштық тапқан нәпсі деп осылайша адамның, яғни діндегі деңгейі, мақамы көтеріледі. Сол мақамдардың ең негізгісі бұл шыншылдық пен ықылас дейді. Шыншылдықтан сабыр мақамы, қанағат, зухуд, разы болу, унус, яғни тыныштық табу, осы мақамдар шығады дейді. «Уани ихлас йаташаабу аль-яқин валь-хауф валь-махаббат валь-ижлал валь-хая валь-тағзим». Ихластан яқин, қорқу, жақсы көру, ұлықтау және үй алу, осындай мақамдар шығады дейді. ولكل مؤمن في هذه المقامات موطن يعبره ويعرف به حاله. Әрбір мұсылманның осы мақамдардан өзінің алатын орны, сол кесіп өтетін дәрежесі болады, ол сонымен білінет деді. Фаюқалу ла, мысалы бір адамға айтылады, хаиф, яғни қорқу мақамында, вафихи раджа, үміт, ода үміт бар, вафихи хауф, мәлгі қорқу, алаңдау бар, сабир, вафихи рида, сабырлық мақамы, разылық мақамы, яғни мысалы сабырлық мақамы. Адамның басына қиыншылықтар түскен кезде оған сабыр етуі, адамның сабыр етуі. Одан да жоғары мақам бар, ол разы болу мақамы. Яғни сабырлықта адам ішінен бір нәрсенің, сол қиыншылықтың болмағанын қалап тұрады. Бірақ сыртқы сәрекетінде, сөзінде артық сөз айтпайды, Алла разы болатын сөзді ғана айтады. Осылайша ол сабырлық мақамында болады. Мысалы, одан жоғары көтерілетін болса, разылық мақамы. Разылық мақамы, яғни ол жүрегінде, «Я Алла, сен маған осыны қалаған болсаң, мен үшін осы хайырлы, мынаны мен үшін таңдаған болсаң, сол мен үшін хайырлы» деп, ол таңдауын да Алла Субханаху Тааляға тапсырып қойған, және басына не түссе де, оған разы болған адам. Бұл разылық мақамы. Яғни осылайша адамда әртүрлі мақам болады дейді. Мысалы, сабир, сабырлық мақамы, вафихи рида, разылық мақамы, ва мухиб, жақсы көру мақамы, вафихи хая, үялу мақамы, ва қуату күлли халин, ва дағфу, би хасаби иманил абди ва маарифати. Енді осы мақамдарда, осы халде болған кезде оның әлсіз болуы, немесе күшті болуы, сол жағдайының, ол оның иманының күштілігімен байланысты дейді. وَلِكُلِّ أَصْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُ بِهَا الْحَالُ. Енді осы әрбір хал, әрбір мақамның өзінің белгілері бар дейді. Ол сол белгілерімен білінеді. فَالصِّدْقُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَا تَتِمُ إِلَّا بِهِ. Мысалы, шыншылдық мақамы дейтін болсақ, шыншылдықтың өзінің белгілері бар. Біріншісі, сидқул қалби біл имани тахқиқа. Яғни, бірінші, иман келтірген кезде жүректің шыншыл болуы. Иманды шыншылдықпен келтіруі. Ва сидқун ниети філ а'мал. Екіншісі, амал жасағанда иманда ниетте шыншыл болу. Және одан кейін, ва сидқул лафзи філ калам. Сөйлеген кезде сөзде шыншыл болу. والصبر في ثلاثه اشياء لا تتم الا به. Сол секілді сабырлық та үш нәрсемен білінеді. Үш нәрсемен толық болады. الصبر عن محارم الله. Біріншісі, Алла субханаһу ва тааланы харам еткен нәрселерден тыйылуда сабырлық таныту. والصبر على اتباع امر الله. Екіншісі, Алланың бұйрықтарын орындауда сабырлық таныту. Үшіншісі, «Вассабру әндел масаиби ихтисабан лилла». Басына қиындық түскен кезде, мусибат келген кезде, Алладан сауабын күтіп, сабырлық таныту. Яғни адам осылайша, осы үш нәрседе сабырлық таныталатын болса, ол адамда сабырлық бар деп айтылады. والقناعة في ثلاثة أشياء. Енді қанағат ол да үш нәрсемен білінеді. قلة الغنى بعد وجوده. وصيانة الفقر عند العدم وقلة الأسباب. Адамның бай болғаннан кейін, бай болып, одан кейін кедейлікке түсіп жатса, сол кезде соны қанағат тұтуы. وَصِيَانَةُ الْفَقْرِ عَنْدَ الْعَدَمِ وَقِلَّةِ الْأَسْبَابِ. Және сондай-ақ, кедей болып тұрса, ода рызқа аз болатын болса, содан хараммен шығу жолы болатын болса, оған бармастан сол кедейлікті сақтауы дейді. Яғни, мысалы, адамда кедейлікте қалу, немесе сол кедейліктен харам жолмен шығу болатын болса, ол әлбетте кедейлікті абзал көруі қажет. وَالسُّكُونُ إِلَى أَوْقَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ حُلُولِ الْفَاقَةِ. Және сондай-ақ, яғни сондай бір қиыншылықтар, басқа әр түрлі жамандықтар келген кезде жалпы Алла Субханаһу ва Тааляға, Аллаға жүректі байлау және сонымен разы болу, соны қанағат тұту дейді. Валил қанаати аввалун ва ахир. Және сондай қанағаттың басталуы бар, соңы бар деді. Фа аввалуха таркул фудули маа вужуди литтисаа. Біріншісі мүмкіндік бола тұра артық нәрсені тастау деді. Яғни, мысалы, адамның жағдайы көтереді, жағдайы жақсы, солай бола тұра, мысалы, артық ләззаттануды, артық нығметті, нығметтермен ләззаттануды тастау. Мысалы, бір адам бар, зекетін беріп қойған, жағдайы жақсы, мысалы, оның мүмкіншілігі бар, мүмкіндігі бар. Бір жерге қыдыруға, артық тамақтарды жеуге, тағы да басқа сол секілді бір қымбат машиналарды мінуге. Ал қанағат мақамында болған адам артық бір нәрсе жасауға мүмкіндігі бола тұра ол нәрсені істемейді. Ва ахируха вужудул гина маал қиллати ва фақдил асбаб. Және ең соңы дейді қанағаттың бұл адам кедей бола тұра өзінің бай сезінуі дейді. Вужудул гина, яғни адамда байлықтың болуы, ол жүрегіндегі байлықтың болуы. Маал қиллати ва фақдил асбаб. Оның рызқы кем болатын болса да, жағдайы нашар болатын болса да, жүректе байлық сезіну. Ва мин ха хуна қала бағдухум. Сол үшін де кейбір ғалымдар айтқан, әл қанаату а'ла мин ар-рида. Қанағат разылықтан жоғары деп айтқан деді. Ва иннама арада қанаата ат-тамам. Яғни олар осы қанағатты мақсат тұтқан. Ли анна ар-радия ла ятағайяру фил ман'и вал ата. والقانعه غني بربه. Себебі разы болған адам, яғни разылық халінде, деңгейінде болған адам, оған бір нәрсе берілсе де, одан берілсе де, берілмесе де, ол оған разы болады, өзгермейді деді. Ал қанағат деңгейінде болған адам, ол Алламен бай деді. Яғни өзіндегі нәрседен артық еш нәрсе талап етпейді. Аллахума илля ин канат минху илайх. Бірақ Алла Субханаһу ва Тааля өзі қалауынсыз беріп жатса, онда ол басқа мәселе дейді. Ва зухду фи салатати ашия. Ла юсамма захиду захидан илля биха. Зухудте үш нәрсемен болады деді. Халъул айди мин аль-амлак ва назахату ан-нафси ан аль-халал ва ас-сахву ан ад-дунья би касрати ал-ауқат. Біріншісі жалпы дүниемен алданып қалмау, дүниемен машғул болмау. Екіншісі кейбір халал болған нәрселерден де адамның өзін тыюы, харамға түсіп қалмау үшін кейбір алдыңғы ғалымдардан келетін сөз бар. Біз көптеген халал нәрселерді тастайтын едік, харамға түсіп қалмау үшін деді. Және сондай-ақ, яғни дүниемен әуре болып, уақытты өткізіп алудан сақ болу. Ва якуну ар-раджулу мутазахидан би саласатин ухар. Және тағы үш нәрсемен адам захид болады деді. Яғни зухуд. Химияту нафси инда тарами ал-ирадат ва ал-харабу мин маватин ал-гина ва ахзу ал-маълуми инда ал-хаджати илайх. Адамға әлгі дүние іздейін деген секілді түрлі қалаулар келіп жатқан кезде өзін сақтауы және байлық орындарынан қашуы және сондай-ақ қажет болған кезде қажетін нақты халал болған жолдан жерден алуы дейді. Яғни бұл жалпы зухудке қатысты мәселелер. Одан кейін уал унсу фи саласати ашия. Үш нәрсемен унс болады деді. Жалпы унс деген не? Унс деген яғни адамның жүрегінің тынышталуы, жүрегінің тыныштық, рахат табуы. Унсун бил илми ва зикри фил халва. Жеке қалып, жеке қалған кезде білім іздеумен, зікір етумен тыныштық табуы деді. Яғни сіз өзіңіздің жүрегіңізді осылай тексерсеңіз болады. Жүрегіңіз қаншалықты жеке отырып Алланы зікір еткен кезде тыныштық тауып жатыр. Одан кейін ва унсун бил яқини вал маарифати маал халва. Жеке қалған кезде Алла Субханаһу ва Тааланы көріп, біліп тұрғанын білу. Сонымен жүректің тыныштық табуы. Одан кейін ва унсун биллахи азза ва джалла фи кулли хал. Яғни қай уақытта қандай жағдайда болатын болсақ та Алла Субханаһу ва Тааланың бізбен бірге екендігін сезініп тыныштық табу дейді. Тыныштық табу. Яғни адам ешқашан Алла мен бірге болатын болса, жалғыз сырамайды. Одан кейін разылық мақамы. Уарида фи саласати ашья. Адамның разылық мақамында екендігі де үш нәрсемен білінеді. Қабулу ахкамиллахи азза ва джал. Алланың үкімдерін қабылдау. Ваттаслиму ли амри. Алланың ісін қабылдау. Ватаркул ихтияри алейхи фи қадаи. Алланың таңдағанын үстінен таңдауды қаламау. Яғни, былай емес, былай болғанда еді деп, Алла субхана ва тааля сізге бір нәрсені таңдаған болса, соның үстінен таңдау жасамау. Варрида низамул махабба ва нафсу тавакул ва рухул яқин. Енді осы разылық, бұл тәуәккүл, яғни тәуекелділіктің нәпсі, яқинның рухы дейді. وقد ذكر عن أيوب السختياني والفضيل ابن عياض رحمهم الله تعالى أنهما كان يقولان الرضا التوكل. يندى أيوب السختياني فضيل ابن عياض شكل ده كبر غالن دردن كلت نسوز برده ده رازلق بين توكل برن أرسيده بايت قن ده ده يعني بول كبر مسئل درده ده غلام الله نارسن ده كوز غرستر نوصلي разылықты немесе басқа бір мақамдардың деңгейін бөлген кезде кейде мынау бір нәрсе немесе мынау мынадан жоғары тұрады деген секілді осындай көзқарастар болатын болған. فهذه شعب الصدق المأخوذة بأوصاف العلم. Яғни мына осы әлгі шындықтан тарап шығатын, шындықтан өсетін бұтақтар деді. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا كمل صدق الصادق لم يملك ما في يديه. سفيان الثوري رحمه الله айтқан дейді, егер шыншылдың шыншылдығы кемел болатын болса, қолындағыны ұстай алмайды деген. Осыған қатысты Шейх Абдул-Фатах Абу-Ғуда رحمه الله, Бухлул ибн Рашид Аль-Қайрауани, біз бұл кісі жайында айтқан едік, сол кісінің мынандай оқиғасын келтіреді. Сол уақытта Мухаммед ибн Муқатил деген Африка елінде патша болады. Ол мына жақта әлгі яғни қазір Мағреб деп жалпы ислам тарихында Мағреб деп аталған Әл-Мағребул Ақса, Әл-Мағребул Адна деп қазіргі мынау Ливия, Тунис, Алжир, ар жағында Марокко, осы жерлерге жалпы Мағреб деп айтылатын. Ол кісі әлгі Мухаммед ибн Муқатил сол жерлерде патша болады. Теңіздің яғни арасында азғана ара қашықты бөліп тұрған ар жағында Испания бар. Сол Испанияның патшасы мен арасында бір қарым-қатынас болады. Сөйтіп Испанияның патшасы одан маған темір, қылыш, қарулар жіберсең деді. Яғни екеуінің арасында сонда бір қарым-қатынас болады. Сол уақытта Бухлил ибн Рашид бұған қарсы шығады. Душпаныңа қару-жарақ беруге болмайды деді. Яғни сен оны өзіңе қарсы күшейтіп жатсың. Осылайша қарсы шығып өзінің пікірін білдіреді. Сонда Мухаммед ибн Муқатил оны алып келуге адамдарын жібереді. Бухлил ибн Рашидпен бірге адамдар қосылып оны алып кетуіне қарсы шығады. Сол кезде әлгі Мухаммед ибн Муқатил тағы да әскерлерін жіберіп адамдарды, яғни қазіргі тілмен айтатын болсақ, су шашып әлгі ана көзін аштатын нәрселерін арасында атып деген секілді әртүрлі өздерінің тәсілдерін қолданып адамдарды тарқатып жібермекші болады. Сөйтіп Мухаммед ибн Муқатилді арасынан жұлып алады, онымен бірге тағы біраз адамдар жанында жиналып келеді. Сөйтіп арқасынан оңдырмай 20 дүре соғады. Сол дүрелер кейін ол кісінің қайтыс болуына себеп болған. Сол уақытта, яғни оған дүре соғып, кейін қамап қояды. Қамап қойған кезде күнде арқасын емдеуге дәрігер келіп тұрады. Бухлул ибн Рашид сол келген адамға күніне бір динар береді. Алтын ақша. Ертеңнен келсе тағы береді. Үшінші күні келсе тағы береді. Кейін жандағылар бұның ақшасы таусылып қалатын болды ғой, жазылмай тұрып деп әлгі емшіге айтады, емдейтін болды, бұның арқасы жазылды, келмей қойды. Одан кейінгі күндерінде Бухлил ибн Рашид әлгі адамды күтеді, келмеген кезде жандағылардан сұрайды. Неге келмей жатыр ана адам деп. Біз осылай дедік, сонымен ол келмей қойды деді. Сен енді неге бұлай істеп жатсың деді. Бухлил ибн Рашид деді. Ода тұрған не бар? Мен өзімнің ақшамнан беріп жатырым ғой деген кезде жанындағы шәкірттерінің бірі соның сөзіне қосылып, яғни оның істеген ісінің дұрыс екендігін растап, Суфиан ас-Сауриден естіген едім дейді. Иза камуля сидқу садиқ лам ямлик ма фи йадай. Егер шыншылдың шыншылдығы кемелденетін болса, қолындағысын ұстай алмайды дейді. Сонда Бухлил ибн Рашид жылап әлгі шәкіртінің қолын сүйетті. Сен нақты естідің бе осылай дегенгізде, я мен нақты естідім дегенгізде, тағы да әлгі шәкіртін құшақтап, оның қолын қайта-қайта сүйеді. Яғни, бұл жерде Шейх Абдул-Фатаха бұғыда айтпақшы, адам Алла Субханаһу ва Тааланы жақсы көрген кезде, Аллаға махаббат қойған кезде, Алла жолында ол адам дүние шығаруда қиналмайды, керісінше оған дүние шығару, дүниені ұстап қалудан жақсырақ болады. Бұл жайында қайсы бір ғалымнан сұралған, ол да өзінің шәкірттеріне, жалпы адамдарға дүниесін аямастан беретін болған. Сонда неге бұлай жасап жатсың деген кезде, ол кісі айтқан, Субханалла, мен олар үшін Алладан жәннатты сұрап жатырым. Яғни, жәннатты олардан қызғанып жатқан жоқпын, дүниені не үшін қызғанам деген. Жәннатты қызғанбасам, мен онда дүниені не үшін қызғанам деген сөзді айтқан. Жәннат дүниемен салыстырғанда, жалпы дүние жәннатпен салыстырғанда еш нәрсе тұрмайды. Енді жәннатты қызғанбасаңыз, онда дүниені қызғанудың қажеті жоқ. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһ ары қарай, «Уәмма шуъабул ихлас, фәләмма юсәммул мухлису мухлисан хатта юфрид Аллаһа азза ва джалла мин әл-әшбахи вәл-әмдади вәс-сахибати вәл-әулад». Енді бағана айтып кеткен шыншылдық ықылас дедік, енді сол ықыластан шығатын, ықыластан тарайтын тағы да мақамдар бар. Сол жайында сөз қозғап айтады. Шынайы ықылас мақамына жеткен адам, яғни адам мухлис, бағана ықыласты деп айтылмайды, ол адам Алла Субханаһу ва Тааланы ұқсастардан, серіктерден, сол секілді баласы болудан, әйелі болудан пәктемейінше дейді. Ең бірінші, адамның әлбетте ақидасы дұрыс болуы керек. Яғни Алла Субханаһу ва Тааланы ұқсастардан, серіктерден пәктеуі қажет. Осыған қатысты Шейх Абдул-Фатаха бұғыда рахмаһуллаһ бір-екі мысалдар келтіреді. Яғни адамның ықыласы жайында, ықыласы қалай болуы керек, сол жайында. Имам Ибн Джарир ат-Табари рахмаһуллаһ Тарихул Умам ва Мулук кітабында келтіреді. Бұл хиджраның 16-шы жылы болған оқиға. Мұсылмандар Мәдәйн қаласын басып алады, яғни фатх жасайды. Сөйтіп, соғыстан түскен олжалар жинап жатқан кезде бір кісі үлкен ыдыспен іші толған алтын, іші толған қымбат дүниелер соны алып келіп тапсырады. Сол кезде ана адамдар сұрайды, Субханалла, мынандай дүниені біз көрген емеспіз деп. Осыдан бір нәрсе алдың ба ішінен деген кезде әлгі кісі айтады, егер Алла Субханаһу ва Тааля болмағанда, яғни Алланы көріп тұрған болмағанда, мен сендерге бұл дүниені мүлдем әкелмес едім дейді. Сен кімсің деген кезде ол кісі, не қыласыңдар мені, кім екенімді, мені мақтауларыңды, адамдардың арасында әңгіме етулеріңді қажет етпеймін деді. Аллаға мен мақтау айтамын және Алланың сауабына разымын деді. Сөйтіп ол кісінің артынан кейбіреулер еріп барған кезде, бұл Амир ибн Абдиллах, Амир ибн Абдиқайс екендігін біледі. Бұл кісі табиин үлкен ғалымдардан. Яғни адам ықылас деңгейінде болған кезде, оның ықыласы Алланың көріп тұрғандығын қанағат тұтады. Соған қатысты тағы да бір оқиға, бұны Табақат-и Шафиийя аль-Кубра кітабында имам Тәжиддин ас-Субки келтіреді. Өзінің заманындағы тасауф сопылықтың үлкен шейхы болған Әбу Амр ибн Нуджайд Исмаил ибн Нуджайд ас-Сулами ан-Найсабури. Соның шәкірті Хаким ол кісі жайында айтады. Ол кісі уақытындағы ең үлкен шейхтардан еді дейді. Шейхтардан еді. Құлшылықта, сопылықта және сондай-ақ хадис саласында дейді. Уа аснаду ман бақия би Хорасана фи ривая. Яғни әлгі санады риуаят етуде ең жоғары болған Хорасандағы кісі еді дейді. Яғни қарап отыратын болсақ, ол уақыттағы тасауфтың шейхтарын қарайтын болсақ, олардың өздері де білімді жоғары қойған, білім талап еткен адамдар. Қарап отыратын болсақ, мына жерде ол кісі үлкен мухаддис ғалым болған. Сол секілді көптеген мухаддис ғалымдардың барлығы жалпы тасауфта болған. Ал өкінішке орай қазір кейбір тасауфты өздеріне анағы бір ұран етіп жүрген адамдарды көресіз. Айтып жатқан сөзінде біріне мынандай кітапта келді, имам Бухари айтты, немесе Муслим айтты деген сөз жоқ. Бір жалған риуаяттарды келтіреді, артынан еріп жүрген мүриттері де мына сөзің қайдан келді, бұл сөзіңді кім айтты, қандай ғалым айтты дегенді сұрақ қоймайды. Субханалла, қарап отыратын болсаңыз, яғни соқыр, соқырға еріп жүрген соқырлар. Ал шынайы тасауф ғалымдары басқаша болған. Енді сол кісі бірде соғыста болады. Соғыста болған кезде сол имам Абу Амр ибн Нуджайдтың ұстазы үлкен ғалым сол әскерге басшылық етеді. Абу Усман. Ол кісі негізгі орталықтан жәрдем талап етеді. Яғни мұсылмандардың ол жердегі жағдайы қиын болады. Сонда орталықтан жәрдем келуін сұрайды. Бірақ жәрдем келмейді, кешігеді. Мұсылмандардың жағдайын көріп, әлгі басшы қатты жылайды. Сонда түн болған кезде Абу Амр ибн Нуджайд бір былайша айтқанда қолында бар дүниенің барлығын алып келеді. Ол өзінің атасынан, әкесінен үлкен дүние алып қалған болады. Сол дүниенің барлығын алып келеді. Әлгі дүние әскердің бүкіл қажетін жабады. Басшы қатты қуанатты, әрі ұстазы сөйтіп, келесі күні адамдардың алдында отырған кезде Абу Амр сондай бір керемет істеді. Алла субханаху тағала оған разы болсын. Бүкіл жамағаттың орнынан солардың қажетін өтеді деген сөзді айтады. Сонда Абу Амр адамдардың арасынан тұрып айтады. Бұл негізі мен анамның ақшасы еді. Анам бұл ақшасына разы болып жатқан жоқ. Сол үшін ақшасын қайтар деді. Айтты, ақшасын қайтар, мен анам ақшасын қайтып апарып берейін деді. Сол жерде ақшасын береді, ақшаны алады да шығып кетеді, адамдар тарқап кетеді. Сөйтіп түнде қайтадан келеді сол ақшаны алып. Мына ақшаны мен саған қайтып алып келіп жатырмын, бірақ бұл екеуіміздің арамызда қалсын деді. Ешкім білмесін бұлай болғанын деп, сол жерде одан уәде алады. Яғни алдын адамдарға айтып қойып еді, мен ниетім бұзылып кететін болды деп, сол жерде қарап отыратын болсақ, яғни әлгі жеті түрлі адамның бірі болудан шығып қалмайын деп бір нәрсені айтып, ақшаны қайтадан алып кеткен болды да түнде қайтадан ақшаны алып келеді. Ол кісі солай істеген кезде ұстазы сол жерде қатты жылайды. Бұл кісі 365 жылы Найсабурда 93 жасында қайтыс болған. Иншалла осымен тоқтаймыз. Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерде имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллахтың сөздерін ары қарай оқуды жалғастырамыз. Алла субханау тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, әшһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.